Vítám vás všechny na této křesťanské bohoslužbě. Sešli jsme se, abychom vzdali chválu, čest Bohu v našich životech, ale abychom to udělali společně. A tak vítám vás všechny, také vás, kdo jste s námi přes živé vysílání na internetu. Tak jsme všichni společně. Začnu slovy, kterými apoštol Pavel končí dopis v Efezu, tak já jimi začnu dnešní bohoslužbu. Pokoj vám i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Pokoj vám i láska a víra. Amen. Začneme společnou písní číslo 201. Zpívejme píseň číslo 201. Budeme se modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Králi náš, pane náš, ty jsi náš stvořitel, náš Bůh, tebe jsme poznali a přijali jako pána našich životů, jako našeho zachránce, spasitele. Teď v té písni jsme prošli snad ty největší, nejdůležitější tvoje činy v dějinách celého světa, lidstva, ale i našich osobních životů. A tak prosíme, pane Ježíši, přijď. Přijď tak, že to bude závěr tohoto světa. Prosíme, přijď tak, že to bude povzbuzení a posilou pro každého z nás uprostřed života v tomto světě. Spoléháme na tvoji přítomnost, Duchu svatý, na tvoje vedení, na tvoji pomoc. Promlouvej k nám. Prosím za to, aby si usvědčoval ty, kdo potřebují napomenout. Prosím za to, aby si potěšoval ty, kdo ztrácejí naději. Prosím, probouzej v nás soucit, abychom si navzájem byli oporou, když nám dochází síly. Prosíme o tvoji trpělivost, kterou ty s námi máš v skutku božskou. Děkujeme ti za to, jak nás snášíš a přijímáš. V Pánu Ježíši Kristu, Otče náš drahý, děkujeme. Amen. Posaďme se a zpívejme píseň, která je vlastně velmi jednoduchá. Je to jedna věta. Smiluj se nad námi, Bože. Ale protože máme Boha, který je jediný v Trojici, tak má hned tři sloky ta píseň. Tak zpívejme píseň 66. Kající píseň 66. Prosím o první čtení z dopisu Židům z kapitoly 5. Prosím o Linku Kutílkovou. Budeme číst Židům kapitolu 5. verše 7. až 9.
Židům 5. kapitola od 7. verše. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. A tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy.
Děkujeme, děkuji. Nyní je čas na oslovení našich dětí. Prosím, Ondřeje Košťáka.
Ahoj děti. Ahoj všichni. No tak já jsem si tak říkal, že občas se tu potkáváme, já s vámi, takže jsem tady na stupinku a něco vám povídám. A bylo by pro mě zajímavé, kdybych mohl slyšet také něco o vás, ale tak si říkám, že bychom se mohli možná víc seznámit, že možná o mě vlastně nic víc nevíte, než že tak občas sem přijde takový pán a něco nám povídá, tak co tomu říkáte, že bych začal já dneska, že bych se vám nějak představil, co by vás tak mohlo zajímat, kdo jsem, že jo? Tak já jsem si řekl, na to jsou nejlepší doklady, které bych vám ukázal. Kdo jsem, tak doklady jsou totiž dokumenty, které dokládají nějakou skutečnost o nás. Tak třeba, myslím, že takový nejdůležitější doklad, a abyste věděli, jak se třeba jmenuji, tak to je občanský průkaz. To je taková kartička, jo, vidíte? Máš taky občanský průkaz, to si nemyslím, ale jednou budeš mít. Ty máš rodný list, to je doklad, z kterého pak vznikne ten občanský průkaz. No tak, jmenuji se Ondřej Košťák, zapomněl jsem si brýle, tak vám toho moc víc nepřečtu. Je to strašně drobné písmo, ale je tady adresa, kde bydlím, je to v Praze 5 a pak je tady takový dlouhý číslo, kterýmu moc nerozumím, ale kdybych šel na nějaký úřad, tak oni by to číslo rozluštili a asi by se dozvěděli o mě ještě daleko víc. Tak to je jeden takový důležitý doklad, když se o tom bavíme, kdo jsem. No pak tady máme třeba, a tohle to je doklad, který opravdu máte i vy děti. To je totiž kartička průkaz zdravotního pojištění. To je kartička pojištěnce. To je doklad, že znáš ho, viď? Máš ho? Jestli ho děti nemáte, tak určitě ho mají vaši rodiče, tak si jich pak na to můžete zeptat, aby vám ho ukázali. Každý člověk v této zemi by měl mít tenhle ten průkaz, protože já potom se ti zeptám, co chceš povědět. To dokládá, že platím pojištění a že když třeba půjdu k doktorovi, tak ten bude chtít tuto kartičku vidět a když ji uvidí, řekne v pořádku, já vás můžu ošetřit úplně zadarmo. Co tu pak mám dál? No tak tady je Visa karta, to vám nebudu moc o tom povídat, abyste ji třeba nezneužili. Tam je číslo mého účtu, kde mám schované peníze. To je vlastně doklad, že mám nějaký účet a že mohu platit. Když přijdu do obchodu, tak nemám peníze takhle v hotovosti z peněženky, vytáhnu tuhle kartu a tam mě opravňuje a vlastně dokládá, že mám peníze, že mohu platit. Kdybych na tom účtu peníze neměl, ta by karta by zapípala, nic by z toho nebylo. No co to ještě? Jo, tak řidičský průkaz. To je takový doklad, že mohu řídit vůz, že jsem udělal zkoušky, ne autobus, to by byl zase jiný doklad, ale takový osobní auto mají vaši rodiče, věřím, že ho jednou získáte. A co tu ještě mám naposled? Lítačka. Možná taky máte, že jo? Máte, jo? No, výborně. Tak víte, že taky nějaký doklady máte. Tak to zase o mě říká něco zajímavého, že totiž mohu jezdit hromadnou dopravou zadarmo, protože jsem si ji předplatil na celý rok například, nebo na měsíc a podobně. To bych chtěl po mně vidět pan revizor, kdyby přišel, by řekl tak, pane, ukažte mi doklad, že máte zaplací, nám bych ukázal lítačku a bylo by to všechno v pořádku. Tak to je něco o mně. Ale teď si nejsem jistý, jestli je to vlastně to, co tak vy o mně potřebujete a i možná chcete vědět. Teď jsem vám říkal, kdo jsem, ale možná důležitější je, jaký jsem. Že jo? Když vy si hledáte kamarády, tak bude ten kamarád protivný, bude takový nervák, nebo bude nespravedlivý, bude to lhář, anebo bude poctivý. To jsou ty vlastnosti. Tak nevím, jestli na to nějaký doklad by byl, jaký jsem já tedy. Počkej, tak ještě to něco máme, tak možná tady, co to je za kartičku? To je byla kartička, tak to určitě není doklad o tom, že bych vám nějak doložil, jaký jsem. No jak se pozná, jaký jsem? No tím, jak žiju, každý den, co dělám, jak mluvím, jak se chovám. Potíž je, že možná někdy ani člověk sám neví tak úplně, jaký je. Někdo to ví, jaký jsme, jací jsme. Pán Ježíš. A tak si říkám, že když se tak tady vám představuji, že možná bych mohl tak přemýšlet o tom, kdybych se představoval pánu Ježíši, co by pro něj bylo nejdůležitější, aby o mě věděl. Je to to, kdo jsem, jestli jsem tlustý, jestli mám hodně vlasů nebo málo vlasů, jestli mám hodně peněz nebo málo peněz, nebo dokonce, jestli jsem poctivý nebo nepoctivý, to by Pána Ježíše možná zajímalo víc, že jo, než ty peníze, ale stejně si myslím, že jeho zajímá ještě něco daleko víc. Vlastně to je to hlavní, co ho zajímá, a to je, výborně, ty jsi to řekla, já to zopakuji za tebe, jestli věříme, jestli Pána Ježíše máme rádi. A tak to je ta otázka, kterou vám chci dneska položit, děti, nesnad, abyste na ní odpovídali, ale abyste ji měli na mysli. To je to nejdůležitější na nás, jestli věříme v Pána Ježíše. Protože Pán Ježíš vlastně ví, jací jsme, jestli máme hodně peněz nebo málo. Jestli jsme tak jako poctiví, nebo někdy to nevyjde, někdy zalžeme, někdy něco neuděláme dobře. Někde nám nejde třeba to ve škole. On to všechno ví, ale chce vědět. Něco chce vědět, jestli ho máme rádi. A on nám říká, že když toto bude to hlavní, co si i my sami sobě řekneme, mám rád Pána Ježíše, mám rád Pána Ježíše, že on potom ten náš život může tak připravit, že i když třeba nebudeme vždycky mít všechno, co chceme, všechny peníze, které bychom chtěli, i když třeba někdy nebudeme tak dobří, jako bychom chtěli být, někdy něco se nám pokazí v životě, někdy něco neuděláme dobře, že přesto budeme žít život, který se bude líbit Pánu Ježíši, ale nakonec se bude líbit i nám a i našemu okolí. Tak, mějte se hezky v besíce a nezapomeňte, milovat Pána Ježíše je to nejdůležitější.
Děkujeme, děkujeme. Než půjdete do besídky, společně zaspíváme písničku. Je to písnička číslo 227. Písnička 227. Tak nyní mohou děti do besídky odejít. A my společně otevřeme Bibli, konkrétně knihu proroka Joele. To je to, co máme v měsíci březnu před sebou. Tak jsme o tom si povídali na staršostvu. Rozhodli jsme se pro výklad knihy Joele. Je asi možná to není úplně přání kde koho z vás, že byste to takto chtěli a teď se vám splnilo, ale nalaďme se na to, zaposlouchejme se, je to úžasná kniha, poměrně stručná, takže se dá docela rychle přečíst celkově, která, tak jak bylo v té úvodní obrazovce s obrázkem naznačeno, tak otevírá a vlastně provází, představuje duchovní cestu, která nám může být velkou pomocí. Tak dnes začínáme. O prorokovi nevíme prakticky nic, ani století, z kterého to je, ale máme jeho slova a tak jim nyní naslouchejme. Prosím opět Olgu Kutílkovou, aby se sem přidala a budeme číst od začátku knihy do poloviny druhé kapitoly.
Slovo Hospodinovo, které se stalo k Joelovi, synu Petuelovu. Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnů nebo za dnů vašich otců? Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení.
To je úvodní výzva, vstup do této knihy. Vlastně se volá potom, abychom mu věnovali pozornost, tak jak to známe z dnešního světa. Žádá o pozornost a vypočítává dohromady 5 generací, které žijí tím, co přijde. Zaposlouchejme se do obrazů, které následují.
Co zbylo po housenkách, sežrali kobylky. Co zbylo po kobylkách, sežrali brouci. Co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť. Vystřízlivějte, opilci, a plačte. Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst. Vždyť na mou zemi vytáhl pro národ mocný a nesčíslný. Má zuby lví, tesáky jako lvice. Spustošil mou vinou révu, polámal můj fíkovník. Kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly. Kvílej, jako pana oděná žíněnou suknicí, kvílí pro ženicha svého mládí. Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu. Truchlí kněží, sluhové Hospodinovi. Pole je popleněno truchlí role, je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen. Sklizeň na poli přišla na zmar. Vinná réva uschla, zvadl i fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň. Všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí. Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte sluhové oltáře. Vejděte, nocujte v žíněných suknicích sluhové mého boha, neboť dům vašeho boha je zbaven obětních darů a úliteb.
Následuje první velká výzva proroka Joele k celonárodnímu půstu.
Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země do domu Hospodina svého Boha a upějte k Hospodinu. Běda, ten den, blízko je den Hospodinův, přivalí se jako zhouba od Všemohoucího, což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot, zrno zaschlo pod hroudami, Sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí zklamalo. Jak těžce oddychuje dobytek. Stáda skotu se plaší, nemají pastvu. Stáda bravu se plouží. K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen. Dobytek na poli po tobě prahne. V potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.
Nyní následuje další výzva.
Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře. Ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko. Den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení. Před ním je oheň zžírající, za ním sežehující plamen. Před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, spustošený kraj. A vyváznout před ním nelze. Vzhledem připomíná koně, je jako jízda v divém cvalu. Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor. Praská jak ohnivý plamen, když zžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený k boji. Národy se před ním svíjejí v křeči, tváře všech blednou. Běží jako bohatíři, jako bojovníci stéká hradby. Každý jde svou cestou, neodbočí od své dráhy. Jeden druhému nepřekáží, každý jde určeným směrem. Když narazí na oštěpy, neprořídnou. Vnikají do města, běhají po hradbách, na domy vystupují, lezou okny jak zloděj. Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou tvář. Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný. Kdo mu odolá?
Bohu díky za jeho slovo. S Boží pomocí se pokusím tento text vyložit a vstáhnout do našich životů. Hodně se tu mluví o zemědělství, situaci na polích. Pak se tam také popisuje armáda a země, kterou armáda prošla. No, kdo z nás je tu zemědělec? Kdo z nás je voják nebo zažil válku? Mnoho ne, to je na první pohled zřejmá překážka v porozumění tomuto textu. Máme docela jiné životní zkušenosti než prorok a lidi, ke kterým on mluvil. A tak když jsem si tu knihu pročítal, což je to, jak především se snažím Bibli porozumívat, že ji opakovaně čtu, knihu Joel už něco přes měsíc, tak jsem se snažil porozumět tomu, o čem ten přečtený oddíl je. Já nyní poprosím o promítnutí prvního obrázku. To, že na ta písmenka nevidíte, to je v pořádku. Je tady promítnutý celý ten text, který jsme četli, ta 1,5 kapitoly, na jedné obrazovce, na jednom obrázku drobným písmem. Spousty obrazů, mnoho slov a celé se nám to slévá do asi možná trochu nevýrazné šedi. Co jsem udělal tedy je, že jsem si nějak zvýraznil, podtrhl výzvy, které Joel tam má. A tak prosím o druhý obrázek. A nyní ta slova, která, pokud vám to nevadí, řeknu tedy, že jsou v textu uvedena rozkazovacím způsobem, výzvy, pokyny, přikázání, něco, co se má dělat, tak jsem zvýraznil, jsou trochu větší a označil červeně, takže teď je vidět a jsou jich tři skupiny. Na začátku, ta první, jsou výzvy, naslouchejte. Prorok strhává naši pozornost, věnujte svůj sluch, svoji pozornost. Pak největší, druhá množina, jsou výzvy vystřízlivět, plakat, kvílet, ať se hanbí, ať kvílejí, vejděte, nocujte, uložte půst, svolejte, shromáždění, úpěte, volejte. A pak na začátku druhé kapitoly je výzva trubte, křičte, což vzhledem k celkovému vyznění toho textu myslím, že vlastně jen pokračuje v té druhé množině výzev, totiž projevujte zármutek a bolest, kterou máte, dejte jí průchod, ať vyjde na povrch, trápení, vyjádřete, smutek, plakejte, trubte, v tomto případě tedy zřejmě opět ve stejném smyslu, svolejte smuteční shromáždění. Pak jsem zkusil ještě jinou věc, označil jsem si všechna slova pro zármutek, prosím o další obrázek. Ten text přečtený obsahuje 11 různých hebrejských slov pro trápení, zármutek, nářek, tíseň, bolest. Teď jsem zkusil jich vyjmenovat a pomalu by mě v češtině došly. Hebrejština nakolik má mnohem omezenější slovní zásobu než moderní jazyky, tak zrovna pro truchlení a zármutek má těch slov celou řadu. Možná i víc jak my. A když k těmto slovům označeným žlutě připojím všechna slova, kterými prorok popisuje, proč plakat, kvůli čemu, co jsou ty důvody a jak to máme dělat, tak prosím o další obrázek. Nyní je vidět, že vlastně většina toho přečteného textu, a to teď myslím slovo od slova, jako na počet slov, 2/3 rozhodně, celého toho textu jsou výzvy k tomu, abychom se plakali, kvíleli, naříkali, to, co nás tíží, abychom vyjádřili, včetně těch podob, jako je žíněná suknice, což nepoužíváme dneska, ale možná ten obraz je trochu přece jenom ještě přístupný, co to znamená, tak zarmoucený, že to vyjádříme vnějšně, něco jako chodit v černém, těžce se vyrovnávat s tím, co máme v životě. Tak to je vlastně naše dnešní téma, to je téma toho textu, to je začátek té duchovní cesty, kterou kniha Joel popisuje. Ono tam je ještě jedno téma, které ale myslím jednak přesahuje rozsah jednoho kázání a ještě se k němu dostaneme. A to je, co prorok myslí tím dnem hospodinovým, o kterém je tam řeč, ale k tomu se dostaneme v příštích týdnech. Tedy, co je tím důvodem, proč Joel je smutný, trápí se a proč povzbuzuje ostatní, aby to prožívali a procházeli tímto obdobím života společně. Když my dneska zažíváme nějaké trápení, tak myslím, je dost podstatný rozdíl, jestli to trápení nám způsobil nějaký konkrétní člověk, anebo jestli se to stalo bez toho, že by to byl něčí úmysl. Pokud nám střechu sebere vítr, je to zlá věc, je to neštěstí, ale pokud to udělal soused, tak se s tím budeme vyrovnávat mnohem hůř, protože je v tom vina. Joel zde mluví o věcech, které zní jako přírodní neštěstí a zároveň mluví o věcech, které jsou jakoby způsobené člověkem. Těch obrazů tam máme hned několik. Nálet žravého hmyzu, který všechno sežral. Nebo sucho na polích, které nejspíše způsobí hladomor. Oheň, který sežehl krajinu, strniště spálené, ohořelé stromy. Armáda, která dobývá města, před ničím se nezastaví a nejde ji zastavit. Chrám, v kterém nelze přinášet oběti, protože není kam sáhnout. Došli. Není co přinést jako oběť. Když to člověk pozorně čte, všimne si, že tam, kde prorok popisuje válečné obrazy, tak ale používá to slůvko jako. Třeba ve 2. kapitole od 4. verše dál. Že ta zkáza vypadá jako váleční koně. Nebo že běží jako bohatýři. Na druhou stranu tam popisuje obrazy z přírody. Záplava kobylek. Jmenuje tam hned několik druhů nebo fází. Některé překlady se v tom liší, jestli jsou to housenky nebo kobylky, to je jedno, prostě hmyz. A pak řekne, že je to lid mocný a početný. A pravda je, že už od času církevních otců ten 4. verš 1. kapitoly, kde se jmenuje, že co zbylo po kobylkách, sežrali housenky, co po housenkách, jiná havěť. Takže jsou tam jmenovány 4 takové nájezdy hmyzu a že ty jsou vztahovány na 4 velké diktátory tehdejší Asýrie a Babylonie, které významně plenily přední východ. Takže vlastně tam, kde se popisují obrazy zkázy působené člověkem, je docela snadné si představit, že se tím vlastně mluví o přírodních katastrofách. A tam, kde zase se popisuje hmyz žravý, takže to klidně může být žravost a neodbytnost lidská. Přikláním se k těm vykladačům této knihy Joel, kteří mají za to, že kniha je schválně napsaná tak, že zahrnuje obrazy trápení a tíživé zkušenosti způsobené lidmi i způsobené přírodními okolnostmi. A že ty obrazy jsou obecnější. Je to vlastně kniha ne na jedno použití, ale opakovaně. A proto ani není potřeba nutně vědět, v kterém století, za jakých okolností přesně vznikla. Je to kniha bohoslužebná, liturgická, kterou lze číst v různých okolnostech života a ty obrazy vztahovat na to, čím procházíme. A tak čtu tuto knihu jako takového průvodce nějakou těžkou, náročnou životní etapou, zejména pokud je to etapa společná, nejenom v životě jednoho člověka, ale celého velkého společenství. Čteme tuto knihu teď tady v březnu 2020, ne proto, že by jsme procházeli nějakou národní tragédií nebo globální a ani ne církevní. Čteme ji proto, abychom tu knihu objevili a až budeme procházet těžkým obdobím, abychom šli najisto, kde tu Bibli otevřít, jak nás Bůh může takovým těžkým obdobím životním provést. Zároveň asi leccím si jako jednotlivci a rodiny procházíme. A tak vás zvu, abychom šli touto cestou. Ta výzva, je to vlastně ten nejdelší oddíl, který jsme četli. Joel začíná především tím, aby nás všechny zahrnul a pozval k tomu prožít a vyjádřit společně smutek a bolest, kterou v sobě máme. A je to konkrétní způsob, kterým Bůh promlouvá a skrze proroka ukazuje, jak jít dál. Tohle je první, to je začátek. Nad tím proroctvím knihy Joel jsem si uvědomil, že jsem vlastně na něco podobného narazil hned ve třech knížkách, které jsem četl v uplynulém roce. Ta první od Chaima Potoka je z židovského prostředí. A hlavní pointa té knihy spočívala v tom, jak moc je důležité být schopen vidět a prožít trápení a bolest druhého. Ten hlavní hrdina té knihy vlastně by byl v životě nepoužitelný, navzdory svým obdarováním, které měl, tak by byl nepoužitelný, kdyby nezažil hlubokou bolest. To byla první kniha. Druhá, zase z prostředí severoamerických indiánů, autentická životní zpověď jejich šamana z 19. století, kterou vyprávěl jednomu z těch etnografů, ke kterému získal důvěru. Celý mu líčí celý svůj životní příběh, jak od 9 let směřoval k nějakému duchovnímu poslání v tom svém kmenu. A zajímavé je, že my tomu dneska říkáme ordinační proces toho duchovního, takže tam v tom kmenu jednou důležitou součástí toho procesu, aby někdo se mohl stát duchovním mezi nimi, tak bylo plakat pro svůj kmen. Tak to mě zaujalo. Třetí kniha, teď již teda křesťanská, tak je Labyrint světa od Jana Amose Komenského. Úplně v posledním odstavci, když jakoby shrnuje všechno, co Ježíš tomu poutníkovi labyrintem světa odhalil, tak v tom posledním odstavci jsou mimo jiné uvedena tato slova. Mysl měj vždy co nejvýš zdviženou ke mně a co nejníže skloněnou k bližním. Měj hlasité srdce a tichý jazyk. Buď citlivý a soucitný k utrpení svých bližních, ale otrlý ve snášení vlastních křivd. Co tím chci říct? Myslím si, že to je pointa textu, který jsme četli. Že nás prorok Joel vyzývá, ale... Pardon. Ladí nás, abychom společně sjednotili svá srdce v tom prožívat i zármutek společný. Být v tom spolu, nejen každý zvlášť. Když procházíš těžkým obdobím, zažíváš bolest, vyjádřit ji, sdílet ji, být v tom spolu, volat k Bohu, postit se v těch žíněných suknicích, uléhat s myšlenkou, která jde z hlouby duše a otevíráme ji Bohu. Tak jako ten dobytek bučí na těch pastvinách, tak jako... Děkuji. Když je krajina vyprahlá, když je potřeba voda, děkuji za soucit. Hned na začátku té knihy je řečeno, že mají poslouchat a vlastně nejprve jsou jmenováni starší. Poslouchejte, starší. Pozorně naslouchejte všichni obyvatelé země. Na začátku druhé kapitoly v té další výzvě opět říká, svolejte starší, svolejte shromáždění. Tak je vidět, že ti, kdo stojí v čele, naši vedoucí, nebo zde ve sboru, staršovstvo, takže i v tomto poselství Joelově, v této věci, v tom souznění se zármutkem, v tom soucitu, v tom pláči s druhými, tak mají být v čele. Je to výzva adresovaná především starším. Když se v tomto zrcadle Božího slova vidím, tak si říkám, tak na mě ta kniha v posledních dnech doléhala, že jsem až příliš otrlý. Ale na druhou stranu Pán Bůh se mnou ještě neskončil, tak tím se utěšuju. Přidává mi měsíce a roky života, tak na něho spoléhám, že mi pomůže. Vybavují se mi příběhy z Ježíšova života. Přednedávnem jsme četli, jak Ježíš potká smuteční průvod. Vdova pohřbívá svého jediného syna. To je situace, která Ježíše dostala. A naladí se na ní. A pomůže, jak jen on může pomoct. A syna vzkřísil. Četli jsme v úvodu bohoslužby, že Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb k Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Nebo zastavením křížové cesty Ježíšův pláč nad Jeruzalémem, jak ho líčí evangelista Lukáš. A možná byste mohli přidat další příběhy z Ježíšova života, kde pláče. Apoštol Pavel píše do Korintu, psal jsem ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem s mnohými slzami, ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. A nebo v rozhovoru s efeskými staršími ve Skutcích 20, buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Začali jsme číst knihu proroka Joele. Nevíme, kdo to přesně byl. Nevíme, kdy to psal. Ale vidíme, co napsal, jaké bylo jeho poselství. A začali jsme, nasloucháme jeho prvním tónům, tomu prvnímu, co říká. Říká, plačte nad bolestí, kterou prožíváte. Oplakávejte ztrátu, kterou jste prožili. A sejdeme se společně. Ta cesta pak bude pokračovat dál. Jsou tam konkrétní výzvy k duchovní proměně, zaslíbení, důležitá role Ducha Svatého ve 3. kapitole. Ve 4. kapitole se dostaneme až někam k poslednímu soudu. Tak to teď jenom naznačuji. Opravdu je to duchovní cesta, ke které nás Joel zve a vlastně jako boží prorok ukazuje, jak můžeme s boží pomocí procházet těžkou etapou v životě. Někdo řekne, že to naše dnešní poselství, výzva ke společnému úpění k Bohu, takže to je velmi jednoduché, to jsme se nic nového nedozvěděli. No ano, ty nejdůležitější věci jsou vlastně velmi prosté, ale děláme to, pláčeme, naříkáme, projevujeme svoji bolest, soucítíme s druhými. Společně máme s kým sdílet svá trápení, anebo zůstáváme sami. Postíme se. Takže myslím, že to je výzva pro nás. Zároveň Joel ukazuje, že ten, kdo stojí v čele, tak má být soucitný. Že starší lidu předně mají svolat takové shromáždění. Tak to si beru osobně. Proto jsem připomněl několik situací z Ježíšova života, ze služby apoštolů, protože oni jsou takovými staršími podle slov Joelových. Máme Boha, který soucítí a pláče s námi. Ano, může naši situaci proměnit, ale nejprve je v ní s námi. Soucítí. A tak zakončím slovy znovu z epištoly Židům, tentokrát ze 4. kapitoly. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zkusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 515. Píseň číslo 515. Hledal jsem truchlivou píseň, našel jsem jednu ze 17. století, kterou ale úplně jsme neznáme, tak jsem vybral tuto. Taky možná bychom potřebovali víc truchlivých písní v kancionálu, třeba pro nějakou příležitost. Děkuju. Kdo na kolenou klečí, vídá dál. Pojďme se modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňme, modleme se, nezapomínejme na přímluvné modlitby za druhé.
Prosím, abychom byli citliví vůči druhým, stresy, nejistoty, abychom je vždycky předkládali tobě. Ty jsi ten, který jsi přišel a mnoho si dal pro to, abych si mohl nás provést celým naším životem i do toho vítězného konce. Děkujeme ti za tvoji oběť, která byla tím nejvyšším, co jsi dal Pane Ježíši. Tak ti prosím, aby jsi byl s námi a dával nám to vědomí, že jsi s námi. Amen.
Pane, já ti chci poděkovat za prorokové role, i když jsem možná tomuto textu možná nerozuměl, tak i já jsem si z toho mohl něco vzít a děkuji ti za to, že jsem mohl být před tím trůnem, který stál přede mnou a děkuji ti za to, že jsem mohl vyznat svoje pochybnosti a svůj strach před tebou a děkuji ti za to, že ty mi dáváš tu tvoji oporu a jistotu, že budeš stát za mnou i v té nejhorší situaci. A děkuji za všechno, co jsme dnes slyšeli v tomto kázání a prosím za to, abych i já mohl porozumět jiným textům a děkuji za všechno, co jsi pro mě udělal. Amen.
Amen.
Hospodin a Otče, tak prosím, na gramotví nedělá tyto slova z dnešního kázání, co pro nás každýho mají znamenat. Amen.
Amen.
Děkuji, že smíme být před tebou otevření a upřímní a děkuji ti, že ty nás chceš vyvést z řetězce hříchů a že ty máš moc nás usvědčovat, že ty máš moc nás léčit. Děkuji ti za tvoje slovo, děkuji ti za tvoje pozbuzení, abychom odpouštěli a za tvoje pozbuzení k tomu, abychom neřešili. Amen.
Amen. Spoléháme, Bože náš, na tvoje milosrdenství. Vlastně na to, že seš schopen vnímat spolu s námi naši bolest a naši zoufalou situaci, když vězíme ve svých hříších, sobectví, v zahleděnosti, v píše a vlastně si nedokážeme pomoct. Spoléháme na to, že ty jsi Bůh, který soucítí. A takového tě poznáváme v písmu. Vlastně ještě mnohem víc, než my si dokážeme představit. Bože náš, ty se stal člověkem. Pane Ježíši, znáš to naše lidství ze všech stran. A tak přicházíme k tvému trůnu milosti. Děkujeme. Děkujeme za tvoje přijetí, jakého se nám od nikoho jiného nedostalo. Děkujeme za tvé odpuštění, za ten úžasný den, kdy jsme tě poznali jako svého pána a zachránce. Kéž to pro někoho může být i ten dnešní den, nebo některý další. Přimlouváme se za ty, kteří prochází těžkým obdobím. Potěšuj je, prosím, svojí blízkostí. Uč nás být v tom s nimi. Amen. Posaďme se. Budeme zpívat píseň, která naší pozornost přesouvá od trůnu milosti ke stolu Páně, když to takto vyjádřím.
Píseň číslo 403. Píseň 403. Žasnu nad bohatostí stolu páně, nebo večeře pánovi. Každý měsíc jiné kázání, na které navazujeme večeří páně a pokaždé ta večeře páně prohlubuje to, co jsme předtím četli. Ten okamžik, kdy Ježíš s učedníky stoluje, jeho duši svírá zármutek, ale oni to s ním nejsou schopni sdílet. On to s nimi sdílí, ale nejsou naladěni. V té slavnosti, ke které nás Ježíš zve, je také ta bolest vyjádřená. Ta jeho, ta někdy sdílená. Zároveň je tam ten výhled. My dnes stolujeme, ale to se nedá srovnat s tím, co bude. S tím, co bude, až Ježíš přijde, jak jsme zpívali úplně na začátku bohoslužby v té písni, až ustanoví svoje království, převezme vládu nad tímto světem, tak potom to bude ještě docela jiná hostina. A to v nás probouzí naději. Kdo jste v Kristu, kdo jste pokřtěni v jeho smrt, kdo jste součástí tohoto společenství, pojďte všichni, kdo potřebujete Krista, kdo potřebujete jíst a pít, zůstávat v Kristu, komu schází síly, kdo potřebuje posilu. Budu číst slova ustanovení, tak jak je zaznamenal evangelista Lukáš. Prosím, povstaňme. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za oběť, kterou jsi přinesl. I když tobě vyschl zdroj veselí a radosti, tak ale tím jsi nám připravil záchranu a vykoupení, otevřenou cestu ke vztahu s nebeským Otcem. Děkujeme, Bože, za tvoji přítomnost mezi námi, tvým slovem, tvými dary, také dary chleba a vína. Za tvoji přítomnost v Duchu Svatém v našich životech. Spoléháme na tvé působení. Ty máš největší moc v našich životech. Amen. Prosím vás, kteří budete přistupovat k večeři páně, abyste zůstali stát, tak jako minulý měsíc nejprve pošlu kalíšky až po chlebu, s ohledem na ty zdravotní rizika, která dnes tak nějak kolují zemí, ale potom přijdou také kalichy. Kalíšky, ty použité, nechte prosím v lavicích. Během slavení večeře páně zůstaneme v tichosti, tak se nedejte ničím rušit. modlit slovy přímluvné modlitby. Posaďme se, prosím. A modleme se slovy písně číslo 61. Píseň číslo 61. Připomenu několik informací a oznámení, které zde pro vás mám. Hned začnu v Berouně, kde pokračují dalšími kroky ta koupě pozemku, na kterém je domek, který by mohl dlouhodobě být tím pozemkem, kde bude zborový dům v Berouně. Máme z toho velkou radost ve staršostvu i s berounskými. Myslím, že i tak, jak mám odezvu berounských, takže opravdu je to úžasný krok po tolika letech a možná desetiletích vlastně vyhlížení vhodného pozemku. Až bude zborový den v květnu, tak bychom se tam mohli jít podívat v Berouně. Mimo jiné ve zborových listech se k tomu dočtete trošičku víc od Davida Kašpera. A příští neděli, zase ještě jsem stále v myšlenkách v Berouně, příští neděli mají členské shromáždění, to je vlastně po dvou měsících, opět jednak k tématu toho procesu osamostatnění, kde i proběhne hlasování, aby to bylo zřejmé, jak to teda kdo vnímá, ale zároveň určitě bude řeč i o tom pozemku pro zborový dům. Teď se už z Berouna přenáším zpátky sem do Vrázovky. Srdečně zveme všechny k závěrečnému setkání biblického studia dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30. Závěrečné setkání k tomu, co si jako sbor z toho odnášíme, jaké povzbuzení, jaké nasměrování a společné modlitby k tomu. Připomínám, již je otevřeno přihlašování na zborovou dovolenou. Na internetových stránkách můžete použít zkratku Rychlík a tam najít přihlášky. Jsou tam fotky, informace, včetně ceny. Zveme vás, kdo jste nikdy na zborové dovolené nebyli, popřemýšlejte nad tím, dejte tomu šanci, dejte tomu pár kliků v počítači. Termíny od 31. července na týden, je to od pátku do pátku. Až do konce března je čas na to, abychom se přihlašovali my, kdo jsme součástí smíchovského sboru, ať již v Berouně nebo na Smíchově. Pak od 1. čtvrtý bude možné, aby se přihlašovali další naši příbuzní známí. Mám zde oznámení s nějakým předstihem. V sobotu 18. dubna proběhne orientační běh, který pořádá Martin Hrbek. Tak jako loni podobná věc proběhla, tak běžci můžete hlídat anebo se s Martinem domluvit a ladit formu. Máte ještě chvíli. To vše a mnohem víc najdete v březnovém čísle Sborových listů. Děkuji, je k dispozici na parapetu, zrovna tak číslo brána. Dnes večer setkání k modlitbám v 18 hodin. Řekněte, za co se můžeme modlit spolu s vámi, za vás. Přijďte, modleme se společně. To je z oznámení, o kterých já vím vše. Tak to vypadá, že se nikdo další nehlásí. Zakončíme bohoslužbu slovy apoštola Petra z jeho prvního dopisu. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Radujte se, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Požehnán buď Bůh a Otec, Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Amen. Posaďme se. Zpívejme závěrečnou píseň číslo 513.